Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Жіночий марш у Мінську скінчився масовими затриманнями. Як біло-червоно-білий стяг і герб погоні набили статуси державних символів? Ці прийми Євразвяз пропонови Європарламенту на конт Білорусі. Гэты і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. Жіночий марш у Мінську скінчився масовими затриманнями. Затримані сотні чоловік. Сина активістів Європейської Білорусі Олени Лазарчик і Сергія Мацькоїця вернули у сім'ю. Прикладно 300 чоловік прийшли сьогодні до Мінського притулку, щоб морально підтримати батьків. Негледзячи на лукашэнкавыя пагрозы, мяжа Беларусі з Літвой працуе ў звычайным рэжыме. Зменаў у сітуацыі з перасячэннем літоўскай мяжы з Беларусю няма. Сітуацыя нармальная, рух транспарту ідзе ў звычайным парадку. Пра гэта ў эфіры нацыянальнага радыё ЛРТ паведаміў прадстаўнік службы аховы дзяржаўнай мяжы Літвы Гедрус Мішуціс. Кіпр ізноў заблякаваў санкцыі ў развязу адносна Мінску. Прадстаўнік Нікасіі наклаў вета на праект штрафных захадаў у пятніцу 18 верасня на пасяджэнні камітэту сталых прадстаўнікоў краінаў ЕЗЕ ў Брусэлі. Пра гэта паведамляе нямецкая хваля. Такі крок Нікасіі абараняе рэжым Лукашэнкі ад наступстваў яго недэмакратычных і рэпрэсіўных дзеянняў, цытуе агенцтва ДПА «Еўрапейская дыпламата», які пажадаў застацца невядомым. У той же час Кіпр тлумачыць сваё супрацьдзеянне санкцыям адносна Беларусі тым, што імкнецца дамагчыся ўздзеяння санкцыяў развязу супраць Турэччыны, якая вядзе выведку газу ў спрэчных водах усходняй часткі міжземнага мора. У расійскім знешнепалітычным ведамстве асудзілі намер Еўразвязу запрасіць на пасяджэнне рады Еўразвязу Святлану Ціхановскую, паведамляе Інтэрфакс. Падлашчыванне еўразвязаўскіх міністраў замежных спраў да самаабвешчанай прадстаўніцы беларускай апазіцыі і запрашэнне яе ў Брусэль для камунікацыі складовая частка сцэнару ўмяшання ва ўнутраныя справы Беларусі, заявіла афіцыйная прадстаўніца МЗС Расіі. Координаторку волонтерской службы «Вясны» Марфу Рабкову перевели у следчий изолятор номер 1 на улице Володарского у Мінску, поведомив «Вясне» ее муж Вадим Жаромский. Мужчину, який подпалив себе у Смолявичах, 19 вересня перевезли у лекарню хуткой медичной допомоги у Республіканскі апёкавы цэнтр. Спецыялісты шпіталя ў Смалявічах зрабілі ўсё, каб пацярпелы перанёс транспартаванне. Цяпер мужчына знаходзіцца ў рэанімацыі ў Мінску, стан яго вельмі цяжкі. Вы слухаеце Радіо Свабода. А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Сёння ў Мінску і ў некаторых іншых гарадах адбыўся жаночы марш. У Мінску ён скончыўся масавымі затрыманнямі, былі затрыманыя сотні чалавек. Затрыманыя былі людзі ў рэгіёнах. У Мінску каля цэнтра «Айсберг» пачаліся затрыманні. Прыйшло шмат сілавікоў у балаклавах, яны акружылі групу удзельніц маршу. Былі заблакаваныя жанчыны, яны стаялі ў шчэпцы, гучна крычалі, а пасля пачаліся грубыя затрыманні супраць адной дзяўчыны, амапавец выкарыстаў удушальны прыём. Затрымалі таксама Ніну Багінскую, гэта рабіў амап у чорнай форме, і сілавікі ў аліўкавай форме, усе ў балаклавах. Пры затрыманні прымянялі фізічную сілу. Вось аўдыёзапіс, як затрымлівалі Ніну Багінскую.
Не толкайся, пройці! Пустите меня!
І вось яшчэ адзін аўдыёзапіс, як жанчыны адбівалі затрыманых амапам байкераў.
А хто вы такі?
Отпустите девчонку!
Отпустите!
Отпустите!
Окружай! Девчонки, окружай! Бегите, бегите!
На жаль, па радыё вы можаце пачуць толькі гук, а відэа можна паглядзець на нашым сайце. І калі ў вас няма доступу на сайце, падпісывайцеся на наш тэлеграм-канал. Там ужо больш як 95 тысяч падпісчыкаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і мы працягваем знаёміць вас з расповедамі тых, хто пацярпеў ад катаванняў, альбо здзекаў, альбо збіцця міліцыі і амапам. Былы трэнер зборнай па плаванні Павел Сіцянкоў увечары 11 жніўня выйшаў на прабежку ў горадні. Каля філармоніі супрацоўнікі амапу затрымалі мужчыну і моцна збілі. Сіцянкоў правёў ноч у ізалятары. Пасля суду з дыагназам пералом 4 хрыбетак шыйнага аддзелу ён трапіў у лякарню хуткай дапамогі. Вось ягоны расповед.
Заломав меня под руки, приподняв, выбив ноги из-под опоры, кинули головой в асфальт. В 11-го, в принципе, целый день, начиная там часов 5, точнее, после вечера, я бегал, занимался спортом, ну, не только бегал, ходил, там, подтягивался, много вообще где был, много мест по городу сменил, и возвращался домой как раз через место событий, через улицу Горновых в районе филармонии. Когда возвращался, видел, как работает ОМОН, задерживает граждан наших, все это наблюдал. Ну и проходил мимо в процессе этого, со спины услышал, как говорят, о, спортсмен, снова он, мол, давай задержим. Услышав это, я остановился, увидел, что ко мне идут сотрудники ОМОН, два человека, и я, наклонившись, там, руки за спину поставил, то есть не оказывался сопротивления при задержании, меня отвели в сторону парковки. Ну и в тот момент вот все и произошло, они, видимо, подумали, что нужно какой-то прием силовой применить, чтобы вел себя поспокойнее, хотя и до этого, в принципе, вел себя спокойно. Они, заломав меня под руки, приподняв, выбив ноги из-под опоры, кинули головой в асфальт. Получилось так, что я вертикально приземлился головой. Ну, вот так, собственно, я получил свои травмы по ушам головы и, как позже выяснилось, перелом 4 шейных позвонков. Все, после этого я особо там боли, наверное, не чувствовал. Конечно же, еще немножко прилетало дубинкой. Лежали мы так минут 20. При погрузке тоже нас везли и немножко били. Кому-то сильнее досталось, кому-то меньше. В РОВД при выгрузке, при ожидании тоже кто-то получал. Но меня уже не трогали особо, видимо, понимая мое состояние. Как бы сотрудникам милиции я обозначал, что нужно дать какую-то медпомощь, оказать медпомощь, но этого я не получил. И так я просидел сутки почти и сам пришел. Неприятно удивился тому, что происходило далее. Я не понимал, почему так и почему, в принципе, обращаются с гражданами таким образом, которые также не оказывали сопротивления.
Жаночы марш у Менску скончыўся масавымі затрыманнямі. Затрыманыя сотні чалавек. Сына актывістаў Еўрапейскай Беларусі Алены Лазарчык і Сергея Мацкойца вярнулі ў сям'ю. Прыкладна 300 чалавек прыйшлі сёння да менскага прытулку, каб маральна падтрымаць бацькоў. Нягледзячы на лукашэнкавыя пагрозы, мяжа Беларусі з Літвой працуе ў звычайным рэжыме. Зменаў у сітуацыі з перасячэннем літоўскай мяжы з Беларусю няма. Сітуацыя нармальная, рух транспарту ідзе ў звычайным парадку. Пра гэта ў эфіры нацыянальнага радыё ЛРТ паведаміў прадстаўнік службы аховы дзяржаўнай мяжы Літвы Гедрус Мішуціс. Кіпр ізноў заблякаваў санкцыі ў развязу адносна Менску. Прадстаўнік Нікасіі наклаў вета на праект штрафных захадаў у пятніцу 18 верасня на пасяджэнні камітэту сталых прадстаўнікоў краінаў ЭЗЭ ў Брусэлі. Пра гэта паведамляе нямецкая хваля. Такі крок Нікасіі абараняе рэжым Лукашэнкі ад наступстваў яго недэмакратычных і рэпрэсіўных дзеянняў, цытуе агенцтва ДПА «Еўрапейская дыпламата», які пажадаў застацца невядомым. У той жа час Кіпр тлумачыць сваё супрацьдзеянне санкцыям адносна Беларусі тым, што імкнецца дамагчыся ўздзеяння санкцыяў развязу супраць Турэччыны, якая вядзе выведку газу ў спрэчных водах усходняй часткі міжземнага мора. У расійскім знешнепалітычным ведамстве асудзілі намер аўразвязу запрасіць на пасяджэнне рады аўразвязу Святлану Ціхановскую, паведамляе Інтэрфакс. Падлашчыванне еўразвязаўскіх міністраў замежных спраў да самаабвешчанай прадстаўніцы беларускай апазіцыі і запрашэнне яе ў Брусэль для камунікацыі складовая частка сцэнару ўмяшання ва ўнутраныя справы Беларусі, заявіла афіцыйная прадстаўніца МЗС Расіі. Каардынатарку валантэрскай службы вясны Марфу Рабкову перавялі ў следчы ізалятар нумар 1 на вуліцы Валадарскага ў Менску, паведаміў вясне яе муж Вадзім Жаромскі. Мужчыну, які падпаліў сябе ў Смалявічах, 19 верасня перавезлі ў лякарню хуткай медычнай дапамогі ў рэспубліканскі апёкавы цэнтр. Спецыялісты шпіталя ў Смалявічах зрабілі ўсё, каб пацярпелы перанёс транспартаванне. Цяпер мужчына знаходзіцца ў рэанімацыі. У Менску стан яго вельмі цяжкі.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Вы на хвалях «Радыё «Свабода» у пражскай студыі Сергій Навумчык, і мы працягваем расповеды пацярпелых ад міліцэйскага гвалту. Ноччу 10 жніўня Георгій Сайковскі вяртаўся дадому. Калі да пад'езду заставалася 200 метраў, пад нагамі выбухнула светлашумавая граната. Неабыякавыя людзі дапамаглі дабрацца да бальніцы. Раніцай хлопец зразумеў, што пасля аперацыі яго фактычна не засталося ступні. Наперадзе ў Георгія цяжкі працэс рэабілітацыі. Дзевяностыя 19 верасня 91 года на мапе свету з'явілася новая краіна – Рэспубліка Беларусь. Уласна, Беларусь де юре была незалежнай ўжо некалькі тыдняў з 25 жніўня, але вось менавіта ў той дзень назва БССР была змененая на Рэспубліку Беларусь. І ў той жа самы дзень дзяржаўным сімвалам Беларусі стаў бел-чырвона-белы сцяг, а таксама герб пагоні. Я для нашых маладых слухачоў проста дам такую кароткую рэтраспекцыю, што адбывалася. Гэта падзея адбылася на нечарговай сесіі Верховнага Савета. За дзень да гэтага выканаўца абавязкаў старшыні Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч быў абраны паўнадзейным старшынём Верховнага Савета. Між іншым, ён канкураваў за гэтую пасаду з Вячаславам Кебічым і набраў больш галасоў, чым Вячаслав Кебіч. Кебіч хацеў стаць старшынём, але яму не хапіла галасоў. І вось той момант, што Шушкевіч быў абраны старшынём Верховнага Савета, ён безумоўна станоўча паўплываў на то, як ішла сесія, і ён актыўна спрыяў таму, каб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, спрыяў як спікер, былі дзяржаўнымі. Але не толькі ён.
За некалькі дзён да гэтага на просьбу Зінона Пазняка пераважна мастакі суполкі «Пагоня» зрабілі такую, разгарнулі выставу ў фае перадавальнай залі, якая была прысвечаная гістарычнай рэтраспектыве «Пагоні» і «Бел-чырвона-белага сцяга». І вось дэпутаты падыходзілі, для многіх гэта проста было адкрыццё, што аказваецца, ну, «Пагоня» гэта не проста там некі гербікі БНФ выносіць, а там стагоддзі і стагоддзі. Тое ж самае тычылася і бел-чырвона-белага сцяга. Это сцяг, так сказаць, не адно дзесяцігоддзе. Меў, а не толькі там з 88 года на мітынгах БНФ. Словам, мы так падрыхтавалі, тады быў дэпутатам, падрыхтавалі такую, ну, грамадскую думку ў межах дэпутацкага корпусу. Хаця настроі былі далёка неадназначныя. Памятаю, як адзін дэпутат, ветэран, калі ўжо, так сказаць, удалося там уламаць, здаецца, Валентин Голубев, там Трусов Олег былі, і вот ён кажу, говорит, ладно, хлопцы, я, ну, по-русски говорил, ладно, хлопцы, я согласен, пусть будет это ваша погоня с конем, но чтобы на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда. Ну і галасаванне ішло вельмі цяжка, давялося нават мяняць канстытуцыю, уносіць паправку канстытуцыю, вынімаць адзін артыкул адтуль. І не з першага разу вось «Пагоня» і «Бел-чырвона» і «Белы сцяг» былі прынятыя голас у голас. Юра, вось, якое значэнне, на твой погляд, мела тое, што вось тады Беларусь атрымала нарэшце як дзяржаўнымі гэты нацыянальны сімвал?
Ну, это мела, безумоўна, вельмі важнае значэнне. І асабліва это мела значэнне ў агульным кантэксце. Бо справа ў тым, што так, ці амаль так, рабілі ўсе. Скажам, балтыйскія краіны – атрымаўшы, вернуўшы незалежнасць, яны як бы і сімвалічна яе вернулі, у тым сэнсе, што яны вернулі свае сімвалы, якія былі ў міжваенныя у іх міжваенны час. Тое самае зрабілі каўказскія краіны: Арменія, Азербайджан. Яны і як бы канстытуцыйна не проста выйшлі з Савецкага Саюзу, але яны як бы вернуліся да той незалежнасці, якая ў іх была на пачатку 10-х гадоў 20-го стагоддзя, якая была потым знішчаная бальшавікамі. І, адпаведна, это было зроблена і на сімвалах. І ніхто, нават краіны, дзе, ну, можна спрачацца пра іх як бы там гістарычны радавод, кшталту Казахстану, все роўна савецкія сімвалы не пакінуў ніхто. І в этом сэнсе Беларусь абсалютна натуральна зрабіла, калі, ну, перайшла на некі, прынамсі, іншы сімвал, балазе, які меў, ну, пэўны гістарычны грунт і ізноў жа, як бы, які быў сімвалам той рэспублікі, якая была створаная пасля расійскай рэвалюцыі. Так што в этом сэнсе Беларусь проста апынулася як бы ў нармальным рэчышчы, па якім ішлі ўсе вакол.
І аднавіла гістарычную справядлівасць. Юра, вось калі я пачаў аналізаваць, як ішло галасаванне, вось гэтыя лічбы, я прыйшоў да такой, ну, у нечым, можа быць, парадаксальнай, хаця не зусім высновы. Вось глядзі, 25 жніўня 91 года 260, амаль 260 чалавек, з іх там былыя першы сакратары райкамаў, там абкамаў, генералы, галасуюць за незалежнасць. Так, ну, фактычна канстытуцыйная большасць, нават плюс яшчэ там 20 лішніх галасоў. 19 верасня за бел-чырвона-белы сцяг, за пагоню, не з першага раза набіраецца голас толькі столькі галасоў, колькі трэба было. Здаецца, 174 трэба было, вот іх і набралося. А ўжо праз месяц пытанне пра гімн нават не ўдаецца вынесці на сесію, не ўдаецца ўключыць парадак дня. І я вот калі прааналізаваў, я зразумеў, што калі б от тады мы не вынеслі, апазіцыя БНФ не вынесла на гэту нечарговую сесію гэтае пытанне пра герб і сцяг, то ні «Пагоня», ні «Бел-чырвона-белы сцяг», не глядзячы на тое, што ты от казаў пра пэўную такую заканамернасць, што все так рэспублікі зрабілі, яны б ўжо не былі прыняты. Што адбылося? Адбылося тое, што была наменклатура проста адшуняла ад вот гэтага страху пасля Пучаўскага і аднавілася на сваіх тых пазіцыях, стала сябе адчуваць упэўнена, ніякія там мы выйдзем з шчыльнымі радамі, ці магутны Божа, ці нешта іншае ў якасці гімна, ім ужо было не патрэбна. У прынцыпе, я думаю, што частка з іх бы з лёгкім сэрцам вярнулася бы і вот да старых савецкіх сімвалаў. Вот мне здаецца, што вот гэты аргумент, што так зрабілі ўсе, вот у тыя дні, так, пасля путча ён спрацоўваў, а далей ён ужо менш і менш аслабіваў, бо, у прынцыпе, ніхто з іншых былых рэспублік не вярнуўся да савецкіх сімвалаў. А Беларусь, так ці інакш, так званы, канешне, рэферэндум, так ён быў нелегітымным і гэтак далей, але яна вярнулася.
Але, Сергей Ведович, вот эта ситуация, про якую ты рассказал 19 вересня, тут есть аспект, який ты пригадал, який насамрэч вельми важный и вельми показальный. И он показывает, что грамадство, скажем так, прямая, нават под пэвным, скажем, штурхом, под пэвным тиском, ну, тое, что, до чего оно готовое. Бо ты сам сказаў, што, скажам, Рэспубліка Беларусь прайшло, як бы што называецца, як па маслу.
Абсалютна не было ніякіх.
І больш таго, Сергей, вот это вельмі цікавае, на мой погляд, это вельмі важны такі чыннік, вогулі всяго, што адбылося пасля 91-го году, эвалюцыя назвы і знікненне, поўнае знікненне в беларускім, як бы, дыскурсе, узусі моўным, ранейшага расійскага ранейшай назвы Беларусія. Всё яна знікла. У Расіі вельмі шмат хто, як правіла, гаворыць Беларусія. В Беларусі літаральна за некалькі гадоў Беларусь і толькі Беларусь, і ніяк інакш. І на ўзроўні Лукашэнкі, і на ўзроўні БНФ, на ўзроўні ўсіх. Вот тое, што як бы легло, тое, што патрапіла, тое і як бы і в этом сэнсе Беларусію в Беларусі ніхто не забараняў. Не было забарон, ну как-то вот это як бы не прынято, все, и мы приняли так. А со стягом, с гербом, на жаль, все было складаней, бо справа не только у Лукашенки. Лукашенко, как бы, для него стяг был символом, как бы, помкнения, интенции у многих людей, для яких... ну, принамсі, у 95-м годзе, гэта быў сцяг не свой. Ці быў для іх савецкі сцяг свой, можа быць, уже і не. Але вот этот сцяг, яны ўсё ж такі, многія людзі ў Беларусі ўспрымалі як сцяг апазіцыі, як сцяг БНФ.
І таму, так ці інакш, у всякім разі, калі і большасць не прагаласавала, бо былі фальсіфікацыі, дык і не вельмі пратэставалі пасля замены. Юра, ну вот шмат гаворыцца і пішацца пра тое, што рэферэндум 95-го года і прызначаўся з парушэннямі Канстытуцыі законаў, і праводзіўся з парушэннямі Канстытуцыі законаў плюс фальсіфікацыі, і спрэчныя там былі лічбы, і што де юре герб пагоні і бел-чырвона-белы сцяг павінны заставацца легітымнымі дзяржаўнымі сімвалямі, але ну факт застаецца фактам. Все ж таки основная частка насельніцтва не протестовала супраць змены символики. Выходили активисты БНФ, выходили активисты демократичных партий, але основная частка не протестовала. Гэта одна, так сказать, один бок пытання, а другі бок, гляди, вось прайшло амаль 25 гадоў, чвэрць стагоддзя пасля таго, як былі зноў зменены дзяржаўныя сімвалы. І што мы бачым? Вось я на ўласныя вочы некалькі дзён назад, калі быў у Вільні на пахаванні Каліноўскага паплечнікаў, бачыў, ну, літаральна мора бел-чырвона-белых сцягоў. Іх былі там, ну, сотні, калі не тысячы, адчуванне ўвогуле, што іх было тысячы, ну, сотні яны былі дакладна. І ніводнага, напісаў бы ў блогу, і ніводнага бел-чырвона-белага сцяга, калі не лічыць вінок чырвона-зелёны. А потым зразумеў, што не зусім правільна напісаў, все ж такі адзін сцяг быў. Павінен быў там быць, я яго не бачыў, але ясна, ён быў. На лімузіне беларускага пасла, канешна, ён быў. Але, вось, Там было шмат молодых людей, якія нават не нарадзіліся тады, калі яшчэ бел-чырвона-белы сцяг і пагоні былі дзяржаўнымі, але для іх гэта якраз такі сцяг. Вот чаму так адбылося? Чаму вялікая частка гэта прыглынула 25 гадоў назад, а зараз актыўная частка, мы бачым, і ў тым ліку асабліва моладзь, ўсё ж такі бел-чырвона-белы сцяг і пагоню лічыць сваімі.
Ну, таму што гэта культурны, каштоўнасны, я б сказаў, нават ён больш, чым палітычны раскол грамадства, ён працягваецца, ён трывае. І в этом сэнсе, ведаеш, перспектыве, ты вот сказаў пра юрыдычныя як бы падставы, гэта будзе праблемай. Ну, зараз як бы всё пакрывае як плітой, як бы Лукашэнка, ну, а вот не будзе Лукашэнкі. Я не думаю, што это пытанне, Сергей, будзе вырашана чыста юрыдычным ходам, што просто будзе скасаванае рашэнне 95-го году, скасаваны гэты референдум. Я думаю, што это пытанне ізноў стане пытаннем як бы палітычнай барацьбы. І мне цяжка сказаць, як яно будзе вырашана, асабліва з ліком таго чынніка, што, ну да, вот в Вільні чырвона-зялёных сцягоў не было, а на стадыёнах іх часта носяць заўзятары, маладыя заўзятары. І часта зусім не таму, што бел-чырвона-белы сцяг забаронены. Ну, вот яны ўспрымаюць чырвона-зялёны сцяг як свой. І в этом сэнсе, як бы, вот склеіць, сшыць беларускае грамадства, скажам, пад бел-чырвона-белым сцягам, это пытанне не проста юрыдычнага ходу ў будучым парламенце свабоднай Беларусі, дзе будзе проста сказана, што вот давайте мы той референдум як бы скасуем, прызнаем юрыдычна нікчэмным і вернемся. Так в гісторыі рэдка адбываецца, асабліва праз 25 гадоў пасля таго, як вот некая рэальнасць, яна ўжо як бы усталяваная.
Юра, тут я з табою запярэчу некалькімі аргументамі, ну от апошні 25 гадоў рэальнасці, я ну прыбавім яшчэ, скажам, 10 гадоў Лукашэнкі, скажам, 30 гадоў, так, там 35. Это вельмі шмат. Але перад пагоняй бел-чырвона-белым сцягам у 91-м годзе было ўвогуле 70 гадоў гэтай чырвона-зялёнай, ці так сказаць, чырвонай савецкай рэальнасці. Гэта адно. А другое, сапраўды, гэта будзе, так сказаць, не толькі юрыдычны акт, але вот што было недароблена пасля 91-го года, я перакананы, не было такой аргументаванай, настойлівай прапаганды сярод насельніцтва з гэтых каштоўнасцей бел-чырвона-белага сцяга і пагоня. Многім здавалася, ну от прынялі і прынялі, і яны будуць і навечна. А трэба было ўсё ж такі весці тлумачальную работу. Это абсалютна нармальна. Трэба было тлумачыць людзям, што гэта такое. Вось мусілі, так сказаць, гэтым, канешна, займацца на дзяржаўным узроўні. Гэтага не было. Я думаю, што вось гэта якраз такі і будзе мэтай будучага, як ты сказаў, дэмакратычнага парламента і будучага кіраўніка дэмакратычнай дзяржавы, калі ён будзе прэзідэнт, калі захаваецца гэтая пасада прэзідэнта, магчыма, так сказаць, функцыі будуць зменены, магчыма, зусім яны будуць скасаваны, але безумоўна, я вот веру і перакананы ў тое, што гістарычная справядлівасць у дачыненні да пагоні і да бел-чырвона-белага сцяга яна будзе адновлена, бо народ з такой шматвековой славнай гісторыі безумоўна павінен мець і годныя гістарычныя сімвалы.
Ці прыме еўрапейскі звяз прапановы Еўрапарламенту наконт Беларусі, якія дылемы еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі, якое значэнне фармавання гэтай палітыкі адыгрывае расійскі фактар, якога выніку сваёй палітыкі чакае еўрапейскі звяз. На гэтае пытанне ў праскім акцэнце адказваюць экспертка Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Кацярына Шмаціна і дырэктарка базавага ў Братыславе міжнароднага аналітычнага цэнтру Алена Куцько. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами Радио Свобода. Я Юрий Дракахруст, а так само удельницы нашей сегодняшней передачи Катерина Шматина. Катерина, добрый день.
Витаю.
Катерина за нами из Минску, а еще одна удельница Алена Куцько. Алена, привитание.
Привитание.
Алена из Братиславы. И вот у нас будет такое, так бы мовить, такой стереоскопичный погляд на подею, якая тычется и Беларуси, и Европы. А менавито мы обмеркуем вчорашнее решение Европарламенту, але насамрэч ширей обмеркуем европейскую политику относно Беларуси. Я нагадаю коротко основные пропановы, с якими выступил Европарламент, это фактично пропановы. Это не признание Лукашенко президентом после завершения бягучих полномоцтв, это признание координационной рады часовым представником народу, який потребує демократичных перемен у Беларуси, заморозка трансфера у Еврозвязу урадовым структурам Беларуси и спынение пазыков инвестиционного банка, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции. Конструкции и развития. Алена, вот у какой ступени эти пропановы, покуль пропановы, беспрецедентные, и в 6-м годе, и в 10-м годе, ну, примались так само певные резолюции, жесткие, белорусский МЗС и тады казал, что не лезьте в наш огород с вашим свиным рылом, там, и так далее. Вот. Але вот теперешние пропановы, яны кардинально отрозниваются от того, что было, скажем, в 2011 году, после выборов 2010 года, те это плюс-минус то самое.
Так, во всех зараз такие почуття дежавю, что мы уже все это бачили и про все это проходили. Я думаю, что важно поглядеть не только на сами пропановы, але на атмосферу, у якой яны принимаются, и то, як это робится. Ну, по-перше, то, что вельми важный фактор, это то, что ранее все ж таки, да, казали, что выборы были нечестные, несправедливые и так далее, але все ж таки Еврозвяз признавал, что Лукашенко их выиграл, навод с уликом того, что методы были не самые честные. Але все ж таки эта победа, сама перемога не оспрашивалась. Зараз іншая ситуация, потому что Еврозвяз уже каже открыто, что мы не признаем выники, то бок это повышає вже узровень дискусії то, яке відбувається у Еврозв'язі. А, звісно, ніхто не може сказати, хто насамперед виграв і скільки хто голосів отримав, тому що просто бюлетені вже хоча й за все не існує. Але зараз уже цього кредиту довіри до Лукашенки, що й он так само виграв, уже нема. Ну і, звісно, на Еврозв'яз вельми впливає те, що відбувається у самій Білорусі, тому що те, що думає Еврозв'яз, це важно только на столько, насколько это у синхроне с тем, что думают жыхары Беларуси. И все ж таки, когда в минулые годы были некие протесты, але это не поравнально с тем, что отбывается на улицах Беларуси зараз. Тому, конечно, градус того, что Еврозвяз пропановывает и махчима навод будет готовы принять на законодавчем узровне, и он значно вышейший, чем это было в минулые годы.
Катерина, а вот как бы вы могли описать дистанцию помеж пропановами, все ж таки пропановами Европарламенту и решениями, ну, уже как бы выконавчих органов Еврозвязу, Рады Еврозвязу, Еврокомиссии. Насколько я памятаю, в 2011 году Европарламент так само пропановывал больше радикальные меры, ну, а как бы те, кто принимают кончатковые решения, они их крыху, так сказать, что называется, заземлили. Вот с того, что, скажем, я перелечил, что Еврозвяз уже як бы в канчатковым сэнсе, что прыме, а может быть, уже прыняў, бо, скажем, той же тезис про непризнание Лукашенко президентом, здаецца, ён уже гучаў и ад радыя ў развязу. Катерина.
Вось я б не спрабавала заўчасна прывід да заключэння і казаць, што дакладна, якія практычныя меры будуць прыняты на ўзроўні Еўракамісіі і Савета. Я думаю, што падзея якбы зараз яшчэ ў дынаміцы, у тым ліку ідзе пастаянная камунікацыя з каардынацыйным саветам, са штабам Ціхановскай, у тым, каб лепш разумець сітуацыю ў Беларусі. Што новага зараз можна параўнаць, у сэнсе, што вылучыць новае ў параўнанні з сітуацыяй, напрыклад, 2011 года, калі вось я згадваю яшчэ там і 6-й год, і папярэднія там, напрыклад, нон-пейпер Еўракамісіі, калі Еўракамісія казала што пра тое, што у дачыненні да Беларусі дзейнічае палітыка крытычнага ангажавання, калі ігнаруюцца па сутнасці кантакты афіцыйныя, але Еўразвяз падтрымлівае грамадзянскую супольнасць і якбы па сутнасці тыя звароты яны гучалі ў дачыненні да народа Беларусі і прапанавалася падтрымка Беларусі. Зараз вось якбы адзін вельмі істотны тэзіс гэта тое, што зараз гучыць пра нелегітымнасць Лукашэнкі, але там яшчэ пастае якбы шмат пытанняў і ну я яшчэ не бачу, якой плоскасці яны будуць рэалізоўвацца. Маю на ўвазе, якбы калі Лукашэнка застанецца пасля пачатку лістапада на сваёй пасадзе, якім чынам тады з ім будуць весціся нейкія міжнародныя дачыненні і так далей. Зараз якбы што цікава, гэта тое, што вось Еўразвяз прымае ў якасці істотнага актара, разглядае дэмакратычныя сілы, у тым ліку каардынацыйны савет. І таксама тое, на што варта таксама звяртаць увагу ў рэзалюцыі Еўрапейскага парламента, гэта заклікі да таго, каб спынілася фінансаванне, у тым ліку з боку еўрапейскіх інстытуцый, прыпыніліся перамовы па там распрацоўцы прыярытэтаў партнёрства з Беларусю. І тут ужо якбы цікавыя гэта мае дачыненні наступствы для афіцыйнага боку цяперашняга ў Беларусі, у тым сэнсе, што грошы зноў мы будзем шукаць на ўсходнім кірунку, і ўжо гучалі прапановы ад еўразійскага там банку развіцця зноў даваць нейкія грошы Беларусі на падтрыманне таксама постковіднай стратаў у беларускай эканоміцы, і зноў, як бы мы пагаршаем вось гэты заходні вектар і можам зноў трапіць яшчэ большую залежнасць ад усходніх суседзяў.
Алена, а вот гэта не прызнанне легітымнасці, не прызнанне прэзідэнтам, это вот в практычным сэнсе, аперацыянальным сэнсе, это як? Ну вот ёсць прэцэдэнт, скажам, Сирии. Асада не прызнаюць прэзідэнтам, кіраўніком. Там, здаецца, наколькі я ведаю, разарваныя дыпламатычныя адносіны. Еўрапейская заходняя кааліцыя вела баявыя дзеянні на тэрыторыі Сірыі, ну, то есть это як бы незразумела чья земля, ну, прынамсі не Асада. Ёсць прэцэдэнт Венесуэлы, Мадура, прызнанне Гуайдо прэзідэнтам, а не Мадура. Дарэчы, Лукашенко учора на этом жаночым форуме, значит, сказаў, што вот у нас Ціхановская, так сказаць, наша гуайдзіха. То есть ён як бы вот суадносіць вот свой досвід і досвід Венесуэлы. Ален, вот на ваш погляд, гэта будзе як вот з Мадурай, з Лукашэнкам в практычным плане?
Конечно, ёсць некія паралелі, але вось фішка гэтага непрызнання гэта тое, што насамрэч няма такіх прапісаных міжнародных дамоў ці норм, што гэта значыць на практыцы. І таму будзе вельмі шмат імправізацыі, імправізацыя будзе па кожным выпадку, у кожным накірунку. Што гэта хутчэй за ўсё будзе значыць на практыцы, я не думаю, што будуць разрываць дыпламатычныя адносіны. Усё ж такі ў развяз думае, што лепш мець хоць некія кантакты, прысутнічаць на тэрыторыі Беларусі, хоць там заангажаваць з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, ці нават з бюракратамі, каб спрабаваць нечага дабіцца такім чынам. Таму я думаю, што дыпламатычныя стасункі ўсё ж такі астануцца. Наколькі гэта будуць размовы напрамую з Лукашэнкам, я таксама думаю, што нічога яшчэ тут не выключана, і менавіта таму вось гэтае пытанне зараз у тым, ці ўключаць Лукашэнка у спіс асобы, на якіх будуць накладзены санкцыі, ці не. Гэта, канешне, не значыць, што заўтра яму там выдадуць запрашэнне «Прыязджайце да нас у Берлін», але ўсё ж такі ёсць надзея, што можна калі-небудзь Лукашэнку будзе патэлефанаваць замест таго, каб тэлефанаваць увесь час Пуціну. А што яшчэ гэта будзе значыць? Ну, а, канешне,
я вас перапыню. Ну, Меркель спрабавала.
Спрабавала і не атрымалася, але Меркель такая прагматычная канцлерша, яна будзе спрабаваць яшчэ, нават калі, магчыма, на першы раз не паднялі трубку. Мы проста не хочуць выключаць гэтую опцыю загадзя з асартыменту ўсіх опцій. Вось што яшчэ...
Алена, вот зараз, я думаю, вы это ведаете, читаете, в Беларуси многие кажут, ну вот, Евразвяз в черговый раз показал свою импотентность, они ничего не могут, а повинны были бы, ну и далее. Але вот як вы, як бы, скажем, анализуете, чуете эту ситуацию, як дилемму, не як слабость, а может быть, вот, что политики разважают европейские таким чином. Ну да, конечно, там и зверства, и катавания, и жуткие фальсификации, жахливые фальсификации. И надо было бы что-то зарабить, как-то эту ситуацию изменить, типа просто покарать. Але при этом мы повинны уличивать что? Вот протягните этот сказ. Что яны, як бы, что яны вымушаны, ці яны лічаць, што яны вымушаны балансаваць?
Вельмі шмат фактараў. І, магчыма, галоўны фактар, гэта вось, і я разумею гэта эмацыйна, калі, напрыклад, я вось жыхарка Беларусі, мне кажется, вось тут такі моцны еўразвяз, які можа проста прыйсці і ўсё, все праблемы вырашыць. Развязвання добра разумее, што вось, на жаль, як бы не хацелася, яны гэтыя праблемы не ведаюць, як вырашыць. І таму і проста практычна не ведаюць, як пакараць так, каб пакараць тых, каго трэба, і каб не пакараць тых, каго не хацелі ўвогуле караць. Ну і хто мы такія ўвогуле, каб караць? Але, канешне, ёсць шмат фактараў, якія вось на такіх шалях ляжаць, калі балансуюць пытанне, як і калі ўводзіць санкцыі. Ну, па-першае, канешне, што Беларусь, сітуацыя такая беспрэцэдэнтная для Беларусі, але такіх сітуацый у свеце вельмі шмат. І, напрыклад, калі мы ўводзім санкцыі па Беларусі, то, канешне, пытанні адразу ўзнікаюць, што мы будзем рабіць з Гонконгам, што мы будзем рабіць з Турцыяй, Егіптам і кім заўгодна. І таму вось... Еўразвяз сам у такой розпачы, не ведаючы, мы бы хацелі вырашыць усе пытанні аўтарытарызму і дыктатуры ва свеце, ну, у нас просто няма ресурсаў, і мы не ведаем, як гэта зрабіць. Вось таму трэці фактор – гэта гэтае пытанне ресурсаў. У Еўразвяза зараз вельмі шмат сваіх праблем, як унутраных, так і знешнепалітычных, і эканамічных ресурсаў, і адміністрацыйных ресурсаў можа проста не хапіць, каб паўнавартасна вырашаць сітуацыю Беларусі. І ёсць нават такое пачуццё, што як бы не зрабіць так, каб было яшчэ горш. Вось гэта благімі намерянямі вымышчана дарога в ад, так ўсё ж такі такое адчуванне ёсць і тут. Ну і, канешне, ёсць такія тэхнічныя праблемы, што, напрыклад, рашэнне па санкцыях павінна прымацца аднагалосна. Але не ўсе краіны еўразвязу лічаць, што праблема Беларусі самая актуальная, каб яе вырашаць зараз. Канешне, усе пагаджаюцца, што гэта праблема, што чырвоныя межы ўжо все былі перакрэсленыя, але іншыя кажуць, што вось, напрыклад, у нас ёсць больш актуальныя праблемы з Турцыяй і ў Міжземнамор'і, і давайце мы спачатку ці хаця б адначасова вырашым іх.
Кацярына, а як вам бачацца вось гэтыя дылемы, і асабліва з улікам вялікага суседа Беларусі, які шмат на што ўплывае. Тым больш тут варта сказаць, што вот мы гаворым фактычна пра частку рэзалюцыі ці пра адну з рэзалюцый. А другая рэзалюцыя, не менш гучная, была прынята адносна Расіі. І ці не отримлюється так, що якби вот ці дві резолюції, ці дві частки одної резолюції, вони якби ще ближче ставлять плечом до плеча Лукашенко і Путіна. І Путін якби вимушений підтримувати Лукашенко, а Лукашенко опиратися на Путіна. Катерина.
Ну, ось у резолюції Європарламента гучить такий цікавий і важний для Білорусі заклік визначити, додати Білорусь серед пріоритетів для Євразв'язу, тому що, справді, для там зовнішньополітичних накірунків Білорусь і там регіон Усходнього партнерства вогулі не з'являється накірунком, і для Євразв'язу цікавіше, і якби на більш істотне питання представляє менавіта там середземноморський регіон, наприклад, а не Усходня Європа. І гэта такі добры заклік, і було б вельмі класна істотна для Беларусі, калі ён будзе падтрыманы іншымі еўрапейскімі інстытуцыямі. Я яшчэ думаю, што калі зараз Євразвяз разглядае магчымасць афіцыйна якбы прызнаць Лукашэнку нелегітымным прэзідэнтам і ўводзіць нейкія уніфікаваныя санкцыі ад імя ўсяго Євразвяза і там іншыя больш жорсткія меры. Я думаю, что для Евразвяза важно отримать еще поддержку, удейничать не только как один вось актор у Европе и там якби на сусветной арене, які жорстко виказуються на кон Білорусі, але отримать і поддержку інших політичних гульців. Я маю на увазі і, наприклад, США, і ніякі міжнародні організації кшталту ОБСЄ, і, магчыма, ААН, які більш таким безупольним голосом виказувалися у підтримку і мали ніяку одну позицію в дочиненні до Білорусі, або просовували ідею перемоги. Тому що, коли Євросвяз буде одним якби, політичним утворенням, якого не признає Лукашенко, а остатній світ якби, застанеться крыху у боку, то це так само ставить під питання, наскільки ця нелегітимність буде перешкоджати там, самому Лукашенку. У тим, що дотичиться Росії, я ось що хочу зауважити, що хоча може подаватися, що Путін підтримує вельмі прозриста Лукашенку, і що ён за його описується до кінця. На мою думку, це не зовсім так. І ось, наприклад, з тими грошима, які давалися, там були публічно огучені на зустрічі у Сочі, і підтримка на узровні риторики, я думаю, що вона не така довготермінова, тому що таких грошей в Білорусі не хопить на те, як підтримувати свою економіку вельмі там, на довгий термін, максимум на пару місяців. І я думаю, що в розумінні Путіна Лукашенка такий токсичний і незручний були союзник і політична фігура, яка страчує свою легітимність і політичну вагу. І я думаю, що Путін зараз собі крху так набуває час, подовжає, якби протягує сачить зараз від цього подія у Білорусі і покидає ту опцію, що в ніякий момент від Лукашенки можна буде відмовитися і, наприклад, підтримати ідею ніяких перемовів або удільничати у тим, каб у Білорусі відбулися трансформації, будь-то конституційні які перетворені або там медіація по новому раді. І в гэтым сенсі Путіну може бути навіть корисно вести перемови, там відказувати на ту слухавку, коли йому телефонують, наприклад, Макрон або Меркель на конт Білорусі.
Алена, ці згодні ви з такою трактовкою? Справа в тим, що ну, от зараз обвастрення відносинів не тільки у Євразв'яза і Лукашенки, але кейс Навального, він різко обвастрив відносини Росії з Євразв'язом і так кепські. Шмат аналітиків говорять ввогулі, що ера, яка почалася чуть ли не з Бранта, фактично у відносинах поміж Германии и России, вот она зараз кончается. И в контексте как бы новой, узмоцненной, так сказать, холодной войны помеж Россией и Евразвязом, ну, тени складется такая ситуация, что Путин просто психологично будет вымушен подтримливать Лукашенко, что он властно и робить. Ну, вот Катерина кажет, что там какие-то тонкости есть, так сказать. А может быть, вот этот кейс Навального просто эти тонкости сотре, нет, Алена?
Гэта можа быць адным са сцэнароў, і другім сцэнаром можа быць тое, што Пуцін можа якраз такі захацець крыху палепшыць адносіны з еўразвязам і, напрыклад, быць больш заангажаваным у некім так устаканіванні сітуацыі ў Беларусі. Вось, Каця, я таксама згодна, што я не думаю, што Пуцін бачыць Лукашэнку як доўгатэрміновага кіраўніка, ну, ён ужо доўгатэрміновы, яшчэ на будучыню яшчэ больш доўгатэрміновага кіраўніка Беларусі, і магчыма, ён таксама шукае варыянтаў, каб, ну, нешта памяняць у краіне, канешне, на яго умовах. Таму адным якраз варыянтам таго гэтага сітуацыі з Навальным тое, што каб кампенсаваць згаршэнне адносін, Пуцін можа быць больш схільны да правядзення некіх больш канструктыўных перамоваў па Беларусі.
І у мяне яшчэ вот да вас пытанне, як бы наконт, ну, как бы пакрокавага мыслення, пакрокавага сцэнаравання этой сітуацыі з заходнімі еўрапейскімі палітыкамі. Вот ёсць некі пакет мераў, якія прапаноўвае, скажам, Еўрапарламент. Вот яны спадзяюцца як бы на што? Што гэтыя меры прымусяць Лукашэнку, умоўна кажучы, там правесці новыя выбары, не ведаю, вызваліць Бабарыку, вызваліць іншых палітвязняў, іх вот на ўчорашні дзень было 70. Там я не ведаю, стрымаць сваіх галаварэзаў, щоб яны больш не катавалі на Крэсціна. Вот як бы як мысліцца, мы зробім так, і другі бок будзе рабіць, ну, так. Вот это вот в таким плане мыслится. Те это так, что у нас есть моральный обовязок, мы повинны вот как-то отреагировать на этот жах, и мы будем робить так, незалежно от того, что будет робить вот бок белорусской влады. Роби, что треба, и будет, что будет. Як у Вебера. Памятайте, этика отказности и это, я не ведаю, как там у него покликание сдается. Вот як мыслить европейские политики, як яны вот распрацовывают свои решения? По какой этике?
Ободве этики працуют вельми добра и, конечно, часам крыху не зусім приводит до одних и тех же выников. І ёсць кароткачасовая перспектыва і доўгачасовая перспектыва. У кароткачасовай перспектыве я не думаю, што ў кагосьці ёсць ілюзія, што з введзеннем гэтых санкцый, на там адмяркоўваецца зараз 30 чалавек ці колькі, што нешта эфектыўна зменіцца ў Беларусі. Вось гэтыя першыя санкцыі, гэта больш такі маральны абавязак, што нам трэба паказаць не толькі жыхарам Беларусі, але нават сваім жыхарам развязы, што вось мы рэпрэзентуем права чалавека ва ўсім свеце. А потым ужо ідзе доўгатэрміновая перспектыва, дзе будуць намагацца прынесці некія змены ў Беларусі. І, канешне, ну, развязы увогуле кароткачасовыя дзеянні не вельмі добра робіць, хаця б таму, што вельмі доўга ўсё займае прыняцце гэтых дзеянняў якіх-небудзь, а таму будуць працаваць на доўгатэрміновую перспектыву. І вось гэтыя патэнцыяльныя санкцыі, якія выходзяць за межы індывідуальных санкцый, ўжо будуць працаваць на гэтую дальнейшую перспектыву. І там ужо будзе вельмі важна, канешне, калі ідзе размова пра перапісанне канстытуцыі ці перамовы, перабудаванне краіны. Вось тут развяз можа сыграць вельмі высокую ролю, і, магчыма, гэтая роля будзе яшчэ больш важная, чым вось гэта кароткачасовае вырашэнне сітуацыі, таму што, калі, напрыклад, канстытуцыя краіны перабудоўваецца толькі па планах, якія прапаноўваюцца больш, напрыклад, расійскай стараной, то, канешне, для нават жыхароў Беларусі гэта не самы аптымістычны сцэнарый.
Кацярына, я вот перад тым, як гутарыць з вамі, размаўляў, браў інтэрв'ю ў Дзяніса Мільянцова. І Дзяніс кажа, што, ну, рэакцыю Лукашэнкі на вот такія санкцыі, ну, прынамсі, вот на такія санкцыі можна абсалютна прадбачыць. Он кажа, я вот магу іх прадбачыць. А вот вам я назло зраблю, я яшчэ больш пасажу, я яшчэ больш буду катаваць. Вот такі вот я, вот вы мяне крыўдзіце, а я вас пакрыўджу. Вы выключаеце такую магчымасць, такой рэакцыі?
Па-першае, тое, што Еўразвяз, ты ўвогуле міжнародныя нейкія структуры і там краіны могуць зрабіць для удачнення да Беларусі, гэта абмежаванае кола пытанняў, і ну, нельга чакаць, што там пазіцыя развяза або спіс санкцый зменіць драматычную сітуацыю ў Беларусі сам па сабе. Я думаю, што мы ўжо дасягнулі той важнай кропкі ў развіцці беларускага грамадства, калі ёсць настолькі саспелы і яркая яскраво выражаны запыт на перамену внутри краіны, што гэты запыт ён ужо бачны і беларусам, як грамадству, і міжнароднай супольнасці настолькі, што ў нас міжнародная супольнасць ўжо стала ўспрымаць сур'ёз, у тым ліку дэмакратычныя структуры беларускія, якія паўсталі, той жа каардынацыйны савет, і весці з імі перамовы. У гэтым я бачу ўжо дасягненне беларускага пратэста і працы менавіта дэмакратычных сілаў. Але зноў-такі я не чакаю, што там пазіцыя развяза зменіць сітуацыю ў Беларусі, да, за там адзін дзень. І паўстае вялікае пытанне, наколькі мы хочам, каб замежныя нейкія актары ўмешваліся ў справы Беларусі, там таксама ёсць тонкі баланс, якбы дзе гэта неўмяшальніцтва або ўмяшальніцтва пачынае ўжо шкодзіць унутраным справам Беларусі. Калі мы кажам пра вось Лукашэнку і ўздзеянне санкцый на яго, я лічу, што ён настолькі у яго якбы мала опцый, акрамя таго, як заставацца ва ўладзе, у плане у яго якбы персанальнай візіі, што альбо я застаюся любым коштам, альбо якбы у мяне няма палітычнай, не толькі палітычнай, але пад вялікім пытаннем стаіць будучыня мая і маёй сям'і і дабрабыт, што якбы ён не бачыць, якія ў яго будуць гарантыі, калі, напрыклад, сыдзе. І што з ім будзе далей, што для яго вось гэтыя санкцыі, яны сапраўды і там для яго бліжэйшага кола, яны сапраўды нязручныя, але ён гатовы якбы з імі жыць і ўспрымаць іх якбы як такі кошт вядзення бізнеса, такі крыху выдаткаў незручных, але для таго, каб усё ж такі застацца ў ладзе. Але я думаю, што важна для там міжнароднай рэакцыі і ў тым ліку супокою развяза, толькі санкцыі пытання не вырашаць, трэба ціснуць да там нейкіх больш практычных мер, у тым ліку нейкія перамовы, напрыклад, праз АБСЄ або наданне больш голасу на дэмакратычным структурам савету, і па сутнасці рабіць нешта, што ўжо не было зроблена, таму што чым якбы санкцыі сёння адрозніваюцца ад санкцыі 10-го года або 6-го.
Алена, а вот, до речи, про одрознение. Ну, может быть, это так крыху thinking about and thinkable, потому что таких серьезных экономичных санкций никто не пропановывает. Так пропановывают обмежование кредитов, так пропановывают обмежование техничной допомоги, але вот так, як односно, я не ведаю. КНДР, да хоть бы и России. Спынить, умовно кажучи, там, я не ведаю, импорт нафтопродуктов, спынить импорт калійных угнаенняў. Вот это был бы катастрофичный удар по белорусской экономике, ну и по белорусскому режиму. Те вот такие опции для Европы, яны ввогуле выключены, покольки Лукашенко не воюет, не нападая на соседние краины, не робить ядерную зброю, не подтримливая террористов. И тому он как бы кепский, конечно, але вот такие как бы сродки, яны в принципе не будут супроть его ужитые. Алена, вот это обмежование, те, в принципе, как бы вот Лукашенко, он такой куражный мужик, в принципе. А Евразвяз вот не может сказать, ах, ты вот так реагуешь, ну хорошо, Саша, мы тебе устроим. Вот такую жизнь, вот такое житье. Вот размовляет им на той мове, на какой он сам, в принципе, размовляет и мыслит. Те это немагчыма. Алена.
Я не думаю, што гэта адбудзецца на наступным тыдні ці наступны месяц. І праблема хаця б у тым, што вось я ўжо ўзгадвала, што Лукашэнка куражны, але у Еўразвязі павінна быць 28 такіх куражных лідараў, якія захочуць аднагалосна яму адказаць такім жэтонам. Але, на жаль, не ўсе такія куражныя, не ўсе бачаць у гэтым кураж. Таму я не думаю, што гэта адбудзецца ў такой на наступных некалькі тыдняў дакладна. Я не выключаю, што гэта можа адбыцца, калі ўсё ў Беларусі стане яшчэ горш, калі вось вы казалі, што яшчэ больш пасадзім, яшчэ больш будзем біць, забіваць і гэтак далей. Я не выключаю, што гэта можа адбыцца, асабліва калі США прыме падобныя санкцыі, тады можна будзе пра нешта размаўляць. Але зараз я не думаю, што гэта адбудзецца. Яшчэ і таму, што ў развязы, ну, вось некаторыя называюць гэтую логіку наіўнай, але вось ёсць такі таксама этыка такая, што як клятва Гіпакрата, што не наўрадзі. І вось вельмі баяцца, што зробяць больш шкоды людзям, якія жывуць у Беларусі гэтымі санкцыямі, што вось людзі будуць іх ненавідзець за гэта і што гэта будзе яшчэ горш, чым тое, што маецца пры Лукашэнкі. Я не згодна з такой логікай, але вось гэта тое, што зараз як дыскусіі праходзяць у развязі.
Ясно, добра, добра. Дзякуй вялікі, Алена, дзякуй вялікі, Кацярына. Паважаныя гледачы, сачыце за развіццём падзеяў на YouTube-канале Радыё